Азаттық толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанаққұлұлы. Бүгін Румыния президенті Траян Басескудың Қазақстанға ресми сапары басталады. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша румын президенті Қазақстан басшыларымен кездесіп, екіжақты ынтымақтастық пен халықаралық ұйымдар шеңберіндегі өзара әріптестік мәселелерін талқыламақшы. Келіссөздердің нәтижесі бойынша екіжақты құжаттарға қол қою жоспарланып отыр. Дүйсенбі күні Қазақстан халық ассамблеясының 15-ші сессиясында сөйлеген сөзінде президент Нұрсұлтан Назарбаев ассамблеяның алдына ұлтаралық келісімнің негізін нығайтуға бағытталған бірқатар міндет қойды. Оның атап көрсету қазақ қоғамында азаматтық бірегейлікті, төзімділікті дамыту керек және отанды сүю тақырыбын кең насихаттап, елдегі барлық этникалық топтың мәдениеті мен салт-дәстүрлерін құрметтеуге тәрбиелеу қажет. Тұран Әлем банкі мен Темірбанктың қаржысын жымқырды деген күдік бойынша халықаралық іздеу жарияланған банк қызметкері Элеонора Серго Украинадан Қазақстанға өз еркімен оралды. Ол туралы Қазтак агенттігі хабарлады. Банктің корпоративті бизнес басқармасының қызметкері Элеонора Серго жексенбі күні күйеуі мен баласымен бірге елге оралды. Қазір ол тергеу жұмыстарына қатысу үстінде. Хабарға қарағанда оның қылмыстық ісі бойынша айыбы өзгерген жоқ көрінеді. Тергеу мәліметі бойынша Қазақстаннан наурыз айында кетіп қалған Серго несие алу тәртібінде банктің бұрынғы жетекшілеріне көмектескен бірқатар офшорлық компания өкілінің қызметін атқарған. Гага қаласындағы Босния сербтерінің бұрынғы көсемі Радован Караджичтің үстінен басталуға тиіс болған сот процесі сейсенбіге қалдырылды. Караджич сот мәжілісіне келмеді. Қазір сот оған өз қалауынсыз адвокат тағайындау мүмкіндігін қарастыруда. Өткен аптада Караджич өзінің ісімен танысуға уақыты болмағанын сылтау етіп, сотқа байкот жариялайтынын мәлімдеді. Оған 1990 жылдардың бірінші жартысындағы Босния соғысында істеген соғыс қылмыстары үшін айып тағылып отыр. Караджич халықаралық трибуналдан 13 жыл бойы жасырын келді. Өткен жылдың шілдесінде Белградтың түбінен Сербияның қауіпсіздік қызметі қолға түсірді. Иранда сапарда жүрген халықаралық МАГАТЭ агенттігінің инспекторлары дүйсенбі күні Кум қаласының маңындағы уран шикізатын байытатын кәсіпорында тексеруін жалғастыра алады. Жексенбі күні 4 кісіден тұратын МАГАТЭ делегациясы кәсіпорында болып үлгерді. Бұл кәсіпорын халықаралық қоғамға 40 айында мәлім болып, Иран ядролық қару жасауды көздейтін деген батыстың күдігін күшейте түсті. Ресми Техран ол күдікті сейілтуге тырысып келеді. Өткен аптада Иран билігі өзінің ядролық бағдарламасына қажетті жақсы байытылған уранды елде шығармай, өзге елдердің сатып алу мүмкіндігі туралы ұсынысқа ертерек жауап беруге уәде берді. Бұл жобаны ақш пен Ресей және Франция қолдап отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тәліптерге қарсы соғыс операциясы өтіп жатқан Ауғанстанның батысында операцияға қатысқан тікұшақ құлап, ақштың жеті әскери қызметкері мен үш бейбіт маманы қаза тапты. 20-дан астам кісі, оның ішінде ауғандықтар түрлі жарақат алды. Дүйсенбі күні таңертең Ауғанстанның оңтүстігінде ақштың екі тікұшағы қақтығысып қалып, одан 4 жауынгер қаза болды, тағы екеуі жараланды. Армия басшылығы тікұшақтарды жерден атып түсіруі мүмкін деген жорамалды теріске шығарды. Тәліптер ақштың үш тікұшағын атып түсіргенін мәлімдеп отыр. Ауғанстан президенті лауазымына үміткер әрі бұрынғы сыртқы істер министрі доктор Абдулла Абдулла президент сайлауының 7 қарашаға белгіленген екінші турына дейін сайлау комиссиясының мүшелерін қызметтерден кетуге шақырды. Кабулда өткізген баспасөз мәслихатында доктор Абдулла мәлімдегендей, сайлау комиссиясының қазіргі төрағасы Азизулла Лодин сенімді ақтамауы себепті лауазымынан дереу аластатылуға тиіс. Қазір ауған президенті Хамид Қарзайдың бәсекелесі Абдулла Лодиннің қызметтен кетуін елде әділ сайлау өткізудің маңызды шарттарының бірі деп есептейді. Сайлаудың 20 тамызда өткен бірінші турында талай заңсыздық тіркелді. Пакистан армиясының басшылығы Талибан қозғалысының оңтүстік Вазиристан ауданындағы шептеріне сәтті шабуыл жасағанын мәлімдейді. Хабарға қарағанда үкімет күштері талибтердің Коткаи қаласы мен Сарарогадағы негізгі бекінісінің арасындағы маңызды шебін басып алды. Армия өкілінің айтуынша 16 сағатқа созылған кескілескен шайқастың нәтижесінде өте маңызды төбе қолға түсті. Өткен сенбі күні ақштың әскери бөлімі басып алған Коткаи қаласы Пакистандағы талибтердің бас қолбасшысы Хакимолла Мехсудтың туып өскен мекені көрінеді. Хабарға қарағанда осы қалада жанпидашыл содырларды жаттықтыратын орталық болыпты. Түркия премьер-министрі Режеп Эрдоған батыс елдерінің басшыларын Иранның ядролық бағдарламасы мәселесін шешуге әділдік қарамайды деп айыптайды. Ағылшындардың Guardian басылымына берген сұхбатында Эрдоған ядролық қару жасап алуды көздейді деп Ираннан күдіктенетін елдердің өздерінде сондай қару бар деп мәлімдеді. Сонымен қатар Эрдоған Иран президенті Махмуд Ахмадинежадты ешбір күмәнсіз түрік халқының досы деп есептейді. Сейсенбі күні түрік премьер-министрі Режеп Эрдоған Иранға 2 күндік сапарын бастап, президент Ахмадинежад пен және Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменеймен кездесуді жоспарлап отыр. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлұлы таныстырып өттім. Енді азаттықтың кешкі бағдарламасын ары қарай әріптестерім жалғастырады.